Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasy we el ýeterliligi durnuksuz galýar. Azyk önümleriniň bahasynyň ýangy ýakynda esli ýokurlanmagyndan soň narhlar birnäme peselip başlady. Ýurt möhletden ýerki prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görýärkä bahalaryň peselmegi dolaryň gara narhynyň aşaklamagynyň ýa-da hem gabat geldi. Azatlyk habarçylarynyň söýlerini görä marda käbir azyk önümleriniň bahasy arzandapdyr. Şeýlede ýylaty aylyk 10 paýlaryny subsidiýerlenen bahadan wagtynda satmak üçin çäreler görülýär we bankomatlara nakt pul ýetirilýär ýüklenýär. Mardaky habarçylar adatda akysyndan tapawutlykda yerli bankomatlarda pulun bardygyny we nowatlaryň uly däldigini bellýärler.
Subsidiýerlenen önümleriň paýlanyşyna jogapkär guruluşlara subsidiýerlenen bahadan 10 paýlanyşyny giýjikdirmedik we soňky aýlaryň 10 paýlaryny ýylata paýlamak tapşyryldy.
Deyip xabarlı çeşme adını efirde aqdamadlıq şerti ulan azadlığa gürün verdiyim. Xabarçılar ozal devlet dükkanlarında subsidiyerlenen baxalardan xalqa satılayan beylikı qıt azıq önümlerinin indi şol bir dükkanlarda bazar baxalarından ya da ondan hemxat yukori baxadan satılayanlığına idarlar. Şerilikte devlet dükkanlarında yerli yaşayıcılar esasan un satnalmak ulan çaklanyarlar. 18 fevralda Marinin devlet dükkanlarında tovuk buğutlarının 1 kilogramının baxası 45 manat, şekerin kilogramının baxası 20 manat, 1 litr ötümlük yağının narxı 35 manat olupdır. Käbir önümlerin kapitalından başka bir xaritler hem yüklenyar. Deňeşdirme üçin şol buraqtyň özünde de bazarlarda ve hususi dükkanlarda ötümlük yağının 1 litrini 26 ve 30 manat aralığında, şekerin 1 kilogramını 15 manattan tovuk buğutlarını olsa 35 manattan tapıp bolyar. Marinin bazarlarında nırhlary öwrenen habarçynyň söýlerine görä, käbir guruluşyk materiallarynyň bahasy hem arzanlapdyr. Sementiň şuwunky bahasy bir halta üçin 55 manat. Mundan bir gün öň Aşgabatda we Marda gara bazarda dollaryň hümmeti 17 manada çenli düşüpdi. Bahalaryň häzir arzanlamagy, soňky günlerde azyk nırhlarynyň esli ýokurlanmagynyň ýa-da gabat geldi. Gymmatçylyk Türkmenistanda saýlawlaryň geçiriljeginiň ýygnan edilmeginiň ýa-da başlanypdy. Şonda adatlyň habarçylarynyň we kararsyz habar beriş serişdelerinin maglumatlarından çen tutulsa, nırhlaryň 30%-den 400%-a çenli ýokurlananlygyny görse bolýar. Döwlet dükkanlarynda çörek adından 4 esse gymmatlady. Ondan 11 fevralda Halk Maslahatynyň ýygnanynyň geçirilen güni bir günüň dowamında bahalar gysga wagtlyk aşaklapdy. Şol gün Aşgabatyň dükkanlarynyň tekçelerindäki önümleriň görnüşleri hem adatda akysyndan köpüripdi. Ýöne önümler çäkli mukdarda satılıp adam başyna sanalyp satylan çöregi ýene köprak satnalmagy synançyn adamlar ýygyrlandy. Köpler adyk bahalarynyň häzir pese düşmegini saýlaw kampaniýasy bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda döwlet başdutanynyň ogly bolan prezidentlige dalaşgar Serdar Berdi Muhammedow mahawatlandyrmak boýunça agitasiýon kampaniýalar tutuş ýurtda badalýar.
Biziň pikirimizçe Serdaryň awroýyny ýokurlandyrmak üçin bahalar arzanlaýarlar we bankomatlara pul goýýarlar. Bu onuň mahawaty. Her kim öz aralaryna bahalaryň belli bir wagt saklanjakdygyny we saýlawlardan soň hemme zadyň öňkü fiýal boljakdygyny, hem gymmatçylygyň hem de ýetmezçiligiň dolanjagyny aýdýar.
Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjy aýtdy. Azyk söwdasyna degişli ýagdaý soňky ýylyň dowamında Serdar Berdi Muhammedowyň üns merkezinde boldy. Döwlet telewizionasy hökümet başdutanynyň orunbasarynyň paýtagtyň dükkanlaryna şeýlede vilayetlere sapar edip, bazarlara baryp tiýin edýänligini ýygdyrly görkezdi. Geçen ýazda Serdar Berdi Muhammedow Aşgabatda dükkanlardaky nowatlardan nägileligini bildirdi we adamlaryň nowata durmagynyň prezident kakasynyň awrayna ziýan edýänligini aýtdy. Şondan soň Aşgabatyň häkimetleri nowatlary gizlemek bilen boldylar. Azyk garaňky gejelerine satıldı. Dep bolşali bayramçılıklardan ve möhüm siyasi vakalardan öň azyk üçinçiligi gysga wagtlyk gowlaşýar ve azyk arzanlaýar. Döwlet dükkanlarında käbir gyt önümler peýda bolýar ve bazarlarda bahalar peseliýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin basyş görkezýänligini şeýlelikde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edýänligini habar berdiler. Hususan da sebetlerde azyk üçinçiligine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ve soňky aýlarda onuň ogly Serdaryň saparlary hem täsir edipdi. Geçen ýyllaryň tejribelerine laýyklykda bayramçylyklaryň, möhüm wakalaryň we prezidentiň saparlarynyň ýa-da azyk gytçylygy ýene güýçlenýär we bahalar ýokurlanýar.